přátelé, máme středu 11. září 2024 a já vás vítám u 24. pokračování hovorů o člověku a o světě. Minule jsme se zabývali tématem andělů a archandělů a já se zeptám, máme ještě něco, co bychom k tomu chtěli podotknout nebo se zeptat nebo cokoliv jiného? Nebo třeba něco sdílet. Zdá se, že se nikdo nehlásí. Dobrá, tak pokročíme dál. Já tady mám pár věcí zase, které mě během týdne napadly, které bych rád řekl, než pokročíme. První věc je, že tady zaznívají různé názvy. A to nejen ode mě, ale i třeba při dotazech účastníků. Tady je jedna taková specifická věc, že ta tématika, o které se bavíme, ona nemá sjednocené názvosloví, protože o těch duchovních světech samozřejmě přemýšleli různí lidé v různých částech světa, v různých kulturách, v různých duchovních školách a ta názvosloví vznikala tak, jak vznikala. Postupně se to jakoby někam setřáslo, nicméně do dnešní doby máme různé názvy pro to též. Minule tady třeba zaznělo označení andělský realm. A co to je vlastně andělský realm? Realm, to znamená v angličtině říše, to znamená vlastně jako andělská říše. Já to slovo nepoužívám, ale používá se taky. Když už hovoříme o andělské říši, co to je? To je velice ošemetné, protože to je vlastně ten druhý problém, že ty výrazy nebo ty názvy mají jako různou šířku záběru. Když se řekne třeba ten andělský realm jako příklad, tak my si vlastně asi první, co si představíme, je, že to souvisí s těmi anděli, což je jedna možnost, ale druhá možnost je, že to souvisí se všemi bytostmi té třetí hierarchie, to znamená s anděli, s archanděli a s archy, ke kterým se dneska dostaneme, protože ti v širším slova smyslu také někdy bývají nazývání andělé. Takže je to takové, to názvosloví různorodé, to je jako jedna věc. A teďka k tomu ještě přichází vlastně jakoby druhá věc, že vlastně jako úkol přinést ty nauky nebo to vědění o duchovním světě v celistvé formě, o tom jsme mluvili, vzal na sebe Rudolf Steiner, což byl člověk hovořící německy, který se narodil v německém prostředí, takže vlastně většina názvosloví od něj, toho dnešního, jako pochází z němčiny. Přestože on sám jako v tom názvosloví samozřejmě měl taky problém, protože musel navázat na to všechno, co bylo před ním, musel navázat na teosofickou společnost, z které tam byly na počátku 20. století jako nějaké vztahy. A takže to názvosloví z toho nějak krystalizovalo i v té němčině a i tam je rozdílné. No a teďka se to ještě překládá do češtiny a do různých jiných jazyků. Překládají to různí lidé a překládají to ještě jakoby po svém. To znamená, různé věci se ještě také nazývají různě. Ten problém už řešil Palacký, když překládal z němčiny do češtiny v době národního obrození, když vlastně on tehdy tomu německému Taschentu, což je kapesník, aby to nemusel překládat doslova a aby tu češtinu učí té němčině vymezil, tak kapesníku začal říkat čistonoso soploplena, což se nakonec neuchytilo, zaplať pánbu, protože to je velice náročné označení, aspoň pro moje mluvidla. No a my vlastně ten problém máme jako podobný. Takže to jsem jenom chtěl říct, pokud zaznívají různé názvy, neděsme se toho, je to prostě v principu věci, bude potřeba se na to aspoň z části zvyknout, být snaha je samozřejmě, moje jako velice výrazná, používat pro každou věc jenom jeden název, ale úplně se tomu vyhnout nedá. Příkladem je třeba to, a najdeme to v literatuře, že když se bavíme o éterickém těle, já používám výraz éterické tělo, což je téměř doslovní překlad z němčiny a z angličtiny, v jiné literatuře najdeme výraz éterné tělo. A teď je to dobře, není to dobře, je to tak, jak to je. Musíme prostě vědět, že různí lidé používají proto též různé názvy. A konec konců není až tak důležitý ten název, ale to, co je tím myšleno, aby jsme vlastně tomu rozuměli. Takže to byla ještě moje jenom taková jakoby připomínka, kterou jsem chtěl říct, že není vždycky úplně snadné se v názvosloví vyznat, dokud se člověk nedostane jako do jádra věci a už potom vlastně chápe, o co jde. Takže Taková poznámka na úvod, no a teď teda k tomu tématu z minula. Tak my jsme mluvili minule o archandělech, což jsou vlastně druhé bytosti duchovní hierarchie. Ještě jednou bychom je rychle proběhli, o co se zde vlastně jedná. Říkali jsme, že archandělé jako bytosti, které jsou o stupínek vývojově starší a vývojově pokročilejší než andělé, mají úměrně tomu širší záběr, to znamená zatímco andělé mají v uvozovkách na starosti nás jako lidské jednotlivce, tak archandělé mají na starosti skupiny lidí nebo lidská uskupení, typicky třeba národy. To je první vlastně velice důležitá věc. Ta sféra působení archandělů je větší než ta sféra působení andělů. Říkali jsme, že bývá zvykem vymezovat okolo Země přibližně dráhou toho Merkuru v uvozovkách, což je jakoby dnešní planeta Venuše. Říkali jsme si, že archandělé v minulosti inspirovali různé lidi. Hovořili jsme třeba o tom proroku Eliášovi, o Budhovi a tak dále. Ale také jsme hovořili o jako lidech nám jako blížších z relativně nedávné minulosti, ať už to byl Alexandr Veliký Makedonský nebo Jana z Arku. Hovořili jsme o tom, že archandělé si vlastně v průběhu běhu času předávají takzvané regentství. To znamená, že po dobu toho regentství určitého archanděla, ten archanděl vlastně působí na zemi a tím pádem i na nás lidi, no primárně na nás lidi a tím i na zemi, svými silami více než jiní archandělé. My jsme si těch 7 archandělů, kteří si předávají regentství, vyjmenovali, rychle si je zopakujme. V současné době jsme v době regentství archanděla Michaela, před ním byl regentem archanděl Gabriel, před ním Samael, před ním Rafael, před ním Zachariel, před ním Anael a před ním Orifiel. A Orifiel bude ten, který zase bude následovat po Michaelovi za nějakých 200 let. Protože jsme si říkali, že to regentství trvá něco málo přes 354 roků, že se odvozuje od 12 oběhů Saturnu. A že je sice přibližné, ale těch 354 a něco roku, že je přibližný průměr. A že to jakoby převládající působení těch archandělů na nás, na lidi, má vlastně za cíl, aby nám ty jejich síly pomohly v našem vývoji, ale ne v tom, že by nám něco ulehčovali, ale spíše v tom, že nám jakoby nastaví určité jako zrcadlo nebo určité překážky v tom, které, že my je vlastně svými silami potřebujeme překonávat a tím rosteme, že v sobě budíme síly, které bychom jinak neměli důvod v sobě vzbudit, tudíž bychom je nepoužívali, tudíž bychom je nevycvičili. To je jedna důležitá souvislost archandělů a druhá je, že vlastně 4 hlavní archandělé se ještě střídají v takových jakoby menších, ale přece dominantních působeních v průběhu kalendářního roku. A střídají se tak, že vlastně v průběhu podzimu působí dominantně archanděl Michael, v průběhu zimního času a Vánoc Gabriel, v jarních měsících Rafael a v letních měsících Uriel. A bývá někdy zvykem říkat, a my se k tomu brzo dostaneme v souvislosti s Michaelem, že ti archandělé si během roku jakoby předávají takzvané zlaté vědro, se to někdy označuje. To během těch 4ročních období je to označení, které přinesl v jednom ze svých děl Johann Wolfgang Goethe. Tak, hovořili jsme i o tom, že tím, že jsou archandělé o jednu vývojovou úroveň pokročilejší než andělé, takže mají už 6 článků ve své bytosti. My lidé máme momentálně 4 vyvinuté, andělé jich mají 5, archandělé 6. Hovořili jsme o tom, že andělé se svými články dostanou v naší hmotné fyzické sféře nejníže na úroveň kapalin, archandělé se dostanou nejníže na úroveň plynů, tím, že jsou to vyšší bytosti, dostanou se jakoby níže do té naší fyzické sféry. Říkali jsme i to, že mají určitou spřízněnost se zvířaty, že vlastně jejich jakoby pomyslnými oddenky jsou elementární bytosti, které nazýváme undinové, což jsou bytosti spojené s, nebo příbuzné s elementem vody, a že archanděle nebo pomyslnou potravou archandělů jsou naše lidské pocity. Tam jsme zhruba minule skončili. No a teď si k tomu zase doplňme, co o archandělích a o naší lidské činnosti vůči archandělům říká ten zasvěcenec, o kterém už jsme hovořili, a sice ten svatý Alan z Lille, neboli Alanus ab Insulis. Ten totiž říkal v době, kdy žil, už je to velice dávno, že archandělům se otevíráme a můžeme se jim jakoby přiblížit, když lidem ve svém okolí sdělujeme hlubší duchovní pravdy. Když lidem ve svém okolí sdělujeme hlubší duchovní pravdy. Přitom samozřejmě musíme respektovat svobodnou vůli těch lidí, nepřesvědčovat je ani je nenutit, i si jako rozmýšlet, komu co sdělíme, protože ne každý člověk je v daném okamžiku připraven ještě přijmout vše, to je velice důležité, abychom nikomu nedávali více, než kolik pomyslně dokáže strávit, ale v okamžiku, kdy toto děláme, tak se přibližujeme archandělům. Takže takhle si to třeba můžeme přiblížit. Zatímco, pokud si ještě pamatujeme, u těch andělů to bylo tak, co říkal svatý Alan z Lille, že andělům se přibližujeme, když lidem ve svém okolí sdělujeme drobné duchovní pravdy. Tady už jde o ty hlubší, o ty mohutnější pravdy u archandělů. Tak, takže to bylo ještě k archandělům. No a my si potřebujeme ještě jakoby říci v souvislosti s tím působením archandělů na, řekněme, lidská skupenství nebo na lidská uskupení, že v prostoru střední Evropy, když si představíme mapu střední Evropy, tak střední Evropa je přibližně oblast, která na západě je velice přibližně ohraničena řekou Rýnem, řekněme. A na východě je velice přibližně ohraničena pohořím Karpat. Na severu zhruba Baltským mořem a na jihu přibližně tam, kde končí Alpy, řekněme, pak už začíná jižní Evropa. To je velice přibližně oblast střední Evropy. No a tato oblast střední Evropy by podle toho, co říkal Rudolf Steiner, měla být pod vlivem archanděla, kterého on nám nejmenoval, který, tak jak to říká Rudolf Steiner, má velkou blízkost k archandělu Michaelovi. Není to přímo archanděl Michael, ale má k němu velkou blízkost, což má mnoho jakoby dopadů, ke kterým se postupně budeme prokousávat, protože to působení archanděla Michaela, a tedy i toho, který mu je zpřízněn, je velice specifické. Staví nám jednak jakoby značné překážky do cesty, my o nich budeme mluvit teď v průběhu podzimu, jaké to jsou, které nám ale dávají šanci se nejvíc posunout, získat ty největší síly. Takže k tomu se dostaneme. Důležité pro nás je to, Rudolf Steiner říká, že tento archanděl, který teda působí tady v oblasti střední Evropy, který teda není jakoby jenom vyloženě jako národnostně vymezen, že má jednu vlastnost, která je možná trošku odlišná od těch jiných archandělů, kteří vedou národy, a tou vlastností je, že on jakoby má tendenci působit jenom v takových kratších impulzech. Kratší impuls je třeba 100 let v tomto měřítku. No a Rudolf Steiner říkal, že tento archanděl, který je, by měl být teda i nám, jakoby, řekněme tím archandělem, který na nás působí jako na součást nějakého širšího lidského uskupení, naposledy velice intenzivně působil v letech přibližně 1750 až 1850. Což byl ten jeho impuls působení. A to je doba, která se vlastně kryje s takovým jako velkým kulturním rozkvětem. V té době já mám pocit, že to byla doba, kdy u nás bylo národní obrození, V každé z těch zemí se jako dělo něco významného. Končilo to až tím revolučním rokem 1848. A v německy mluvících zemích to byla taky určitá jakoby forma obrození, byť v jiné formě než v našich zemích, ale byla to ta doba takzvaného německého idealismu. Což my jsme se třeba ve škole až tak moc neučili, nicméně byla to doba, kdy žili tři jako velikáni tehdejší doby, a sice právě Johann Wolfgang Goethe, o kterém jsme před chvilkou zmiňovali, ale taky významný německý básník a v podstatě i filozof Friedrich Schiller, a třetí velice významný německý filozof, o kterém se u nás v podstatě nic neví, ale spíš bych si dovolil říct jakoby středoevropský, byť jako to bylo v německým mluvícím prostoru, ale nechme to na chvilku stranou. A ten se jmenoval Johann Gottlieb Fichte. Takže tady ta trojice, vlastně Goethe, Schiller a Fichte, byla v rámci středoevropského prostoru takovými iniciátory, jmenou někým, kdo jakoby výrazně posunul kulturu. U nás je známé to jméno Goethe, ale bylo jich více. Takže to ještě vlastně jakoby k tomu, když jsme hovořili o tom archandělu Michaelovi, tak jsme si vlastně říkali, že on začal působit v letech 1841 až 1879, tože byla ta doba převzetí toho regentství od archanděla Gabriela. A tam došlo k jedné velice významné události, na kterou je teď ještě brzo, abychom si vysvětlili, ale dostaneme se na to ještě letos, nebo k ní ještě letos na podzim, které když porozumíme, tak se nám výrazně vlastně objasní a rozjasní to, co se dělo během 20. století a proč se to dělo. Počínaje nástupem Hitlera k moci, fašismem a tak dále. Takže je tam, řekněme, určitá souvislost i s působením archanděla Michaela, byť samozřejmě na první pohled to působí jako velice nelogicky. Proto se potřebujeme dostat jako na pozadí těch věcí do hloubky, abychom to správně rozklíčovali, ty události. Takže tolik ještě asi v krátkosti jako shrnutí k tématu archandělů. Teď bych se zase rád zeptal, máme prosím ještě něco, co bychom se k tomu rádi zeptali, nebo okomentovali, nebo cokoliv jiného, nebo třeba sdíleli jako zkušenosti? Zdá se, že se někdo nehlásí. Kdyby nás ještě něco napadlo, tak se prosím neváhejme přihlásit. No a tím pádem bych řekl, že se můžeme posunout dál a posuneme se ke třetím bytostem těch devíti úrovních duchovní hierarchie. To jsou bytosti, které jsme nazvali archové. Ti jsou vlastně ještě o jednu vývojovou úroveň vyspělejší než archandělé. To znamená, my jsme lidé, andělé, archandělé a archové. Archové jsou pro nás lidi velice mocné a velice významné bytosti. A my si to hned objasníme, co tím myslím a proč to říkám. Nejdřív se jenom řekněme, že archové mají zase mnoho různých označení, jak jsme o tom mluvili, například také vysoké duchovní bytosti epoch a období. Proč tento název? Za chvilku se k tomu dobereme. V řečtině, tam, kde ten jejich název vlastně byl jako původně vzniknul, tam se nazývají archai, z toho také ten název archové. Původně v hebrejštině, starí hebrejci jim říkali Jóm a Lajlá. To je velice zajímavé, že oni vlastně, tehdy ti hebrejci viděli ty archy ve dvou skupinách. Za chvilečku se dostaneme k tomu, proč. Souvisí to vlastně i se starým zákonem biblickým a s Mojžíšovou knihou Genesis, která vlastně o těchto archách Jom a Lajla nepřímo píše. Za chvilku si to přečteme. V latině se archové nazývají principates, že jsou už principiální, silní. V němčině to je zajímavý název Urengel. A tady je velice zajímavé, ta němčina je velice systematická ohledně názvosloví, tím, jak oni skládají ty slova. A vlastně toto názvosloví pochází z velké části, to, které teď jako v Německu je běžné nebo v němčině, pochází z velké části od Martina Lutera, což byl ten církevní reformátor a ten, který vlastně jako jeden z různých německých překladatelů přeložil do němčiny Bibli. A ta je tam stejně významná, jako třeba u nás máme tu kralickou Bibli, která je zase v češtině velice významná. No a ti v té němčině, oni mají andělé, to jsou engel, pak jsou archandělé, to jsou erzengel, a pak mají ty archy, a to jsou urengel. A teďka ti erzengel, to jsou jakoby arcianděle, tak jako u nás je biskup a arcibiskup, tak anděle, arcianděle. A to urengel, to je v podstatě něco jakoby praandělé, nebo andělé toho základu. Takže oni to mají takhle systematicky poskládané. V sanskrtu pro archy nebo pro vysoké duchovní bytosti, úrovně archů, používali název zúras, jako zúrové nebo zúrové, to v množném čísle. A ty další názvy, které jsme zmiňovali, kromě těch vysokých duchovních bytostí, epoch a období, tak jsou ještě třeba synové temnoty, knížata, praposlové, praandělé, ale taky duchovní bytosti osobnosti. Zase se k tomu dostaneme proč. Prapočátky, prasíly, ale taky eony nebo eonové. A to je velice zajímavý, že totiž, když se řekne, že něco trvalo eony, tak my si jako představíme, že to trvalo věčnost. A tady je velice zajímavá jedna věc, ke které se zase potřebujeme jako prokousat, kterou jako neprostřelíme hned, že z našeho pohledu jsou archové bytosti, které jsou nositelé času pro nás. A to je velice jako důležité tohle pochopit. Dnes se nám to hnedka nepodaří, ani se nebudeme pokoušet, ale postupně se k tomu dostaneme, proč to tak je. A to nám pomůže vlastně rozklíčovat a jako pochopit potom spousta věcí, které se dějí nebo odehrávají. Takže odtud pochází ten název eony. No a odkud třeba pochází ten název synové temnoty? No, my víme, že andělé se stali duchovními bytostmi na starém měsíci, archandělé na starém slunci, proto se jmenovali synové ohně. No a archové se stali duchovními bytostmi, to znamená dostali já, jejich specifické já, úplně jiné než je naše, dostali já na starém Saturnu. Saturn byl vlastně tím prvním kosmickým útvarem toho našeho vývojového cyklu. No a z našeho pohledu před starým Saturnem byla tma. Tam nebylo nic. Samozřejmě tam byl jiný vývoj, ale vývoj, do kterého my nemáme šanci dohlédnout. Proto se archové nazývají synové temnoty, protože vyšli z temnoty. A archové na starém Saturnu vlastně byly ty bytosti, které byly svědky toho, že my lidé jsme tam začali vznikat v té době ještě ve formě našeho prvního článku, zcela nepodobného tomu, co máme dnes, a sice toho našeho fyzického těla, tehdy jenom na čistě tepelné úrovni, nehmotné fyzické tělo, v podstatě na úrovni, řekli bychom, tepelného éteru, my se k těm éterům taky už brzy dostaneme. A ti archové už od té doby mají, řekněme, jako určitou přitažlivost, příbuznost, afinitu, teď nevím, jaké je to správné slovo, s naším fyzickým tělem. Což se projevuje až do dnešek a má to velký vliv na nás lidi. Za chvilku se k tomu zase dostaneme. Takže tolik vlastně archové a jak vznikly. Asi tak před 14 dny četli z Bible tu úvodní pasáž z Janova Evangelia, kde se hovoří o tom, že na počátku bylo slovo. Což jednak platí pro naši sluneční soustavu. V okamžiku, kdy vysoké duchovní bytosti tvaru, to znamená ti Elohim, dávali ten impuls ke vzniku člověka a sluneční soustavy, tak skrze ně působil ten Kristus. Na počátku bylo slovo. Ale říkali jsme si, že to Janovo evangelium, tím, že je psáno z inspirace a z intuice, to znamená z těch nejvyšších stupňů soudobého duchovního vnímání, tak vlastně znázorně události, které jsou jako nadčasové nebo mimočasové. A tady si vlastně zmiňme jednu věc, která se málo ví, že ti archové v době, kdy vznikal ten první vývojový stupeň toho našeho vývojového cyklu, ten starý Saturn, tam, kde archové dostávali to své já, tak oni v té době byli jako bytosti poskládány z našeho pohledu velice zajímavě, v podstatě nepochopitelně. A měli být poskládání tak, aby vlastně vůbec ten impuls byl jakoby, mám nešikovné slovo, uříditelný, ale teď mě lepší slovo nenapadá, aby jako ten impuls byl ještě pod tím přímým jako vlivem těch božích sil, vlastně z kterých ten tvůrčí impuls vyšel, přestože měl prostředníky v těch vyšších pomyslných patrech hierarchie, tak archové byly bytosti, které tam měly dělat v té době na starém Saturnu takový spojovací článek, kdy to jejich nové já, které dostali, byl jejich nejvyšší článek v té době a oni nad tím já měli ještě 6 dalších článků, kde ty 3 články přibližně odpovídaly, ty první 3 články přibližně odpovídaly tomu, co my lidé máme vyvinout v následujících dobách, to znamená, my tomu dneska říkáme vyšší a duchovní a duch, ale oni měli ještě další 3 články, vlastně jakoby takhle propojený do té 7. úrovňové struktury, kde já byl nejníž, a těmi nejvyššími 3 články měly být přímo ty 3 logos zdroje. Znamená, archové byly bytosti, skrze které vlastně ze zdroje působil ten impuls na ten vznik toho starého Saturnu, na to, co dávno, dávno na počátku, vlastně čím začal jakoby ten vývoj toho našeho cyklu. A přestože ještě mnohé jiné bytosti, my víme, že vysoké duchovní bytosti, tam vůle, tam vložují ten impuls vůle a tak dále, ale tímhle jsou vlastně archové výjimeční, významní. A to může být ten druhý význam toho, na počátku bylo slovo. Takže to je jenom ještě taková jako širší souvislost o těchto jakoby velice pro nás zajímavých a důležitých bytostech. Archové, tím, že jsou o jeden vývojový stupínek jakoby vyvinutější než archandělé, tak oni mají zase větší šířku záběru. Takže andělé, šířkou záběru andělů jsou jednotliví lidé, šířkou záběru archandělů jsou lidská společenství a šířkou záběru archů je celé lidstvo. Archové jsou tak mocné bytosti, že svými silami mají schopnost ovlivňovat nebo působit na vývoj celého lidstva nebo lidstva jako celku. To je jedna důležitá věc. A druhá důležitá věc, kde vlastně archové sehráli velice významnou roli, bylo v době, kdy vznikala naše sluneční soustava a s nimi lidé. O tom zase píše Bible. Píše ten krátký úryvek, který máme i na stránkách, ten říká, Bůh oddělil světlo od tmy, Bůh nazval světlo den a tmu nazval noc. Teď, co to znamená? To je velice zajímavé. My jsme si říkali, že vlastně těmi hybateli vzniku naší sluneční soustavy byly ty vysoké duchovní bytosti tvaru, neboli Elohim, jenomže na tom tvoření se vždycky podílí jakoby velká část, neli celá ta duchovní hierarchie. To znamená Elohim na 4. stupni duchovní hierarchie, dostaneme se k ním příště, vlastně jejich úkolem bylo jako vydat ten impuls, ještě zprostředkovat impuls Krista, ale vlastně tou výkonnou rukou těch Elohim, těch vysokých duchovních bytostí tvaru, byly duchovní bytosti o jedno nižší a to jsou právě archové. A my jsme si říkali, že Hebrejci ty archy dělí do 2 skupin, že jedné skupině říkají Jom a druhé skupině říkají Laila. No a Jom se do češtiny překládá jako den a Laila se překládá jako noc. A Bible píše, Bůh nazval světlo den a tmu nazval noc. No a to, co nám Rudolf Steiner říká, je, že se tady vůbec nejedná o den ani o noc, ale že se tady jedná o působení duchovních bytostí, které spolu vytvářely duchovní soustavu, sluneční soustavu. A to byli ti archové vlastně našimi slovy teď, na zakázku vysokých duchovních bytostí, tvaru neboli Elohim. A když se podíváme do první Mojžíšovy knihy Genesis, taky když tohle víme, najednou začneme rozumět. Protože my víme, že bylo 7 Elohim. Rudolf Steiner říká, že každý z těch Elohim vlastně jakoby působil na dvě bytosti z úrovně archů, které jsou kvalitativně rozdílné. My se k tomu postupně dostaneme, jaké jsou mezi nimi rozdíly. Takže každý Elohim vlastně měl, nebo výkonnou rukou každého z Elohim byly dva archové s rozdílnými kvalitami. Z nich jednomu říká originální hebrejské názvosloví Jom a druhému Laila, neboli den a noc. A teď se podívejme, co píše Genesis. Si tady musím akorát nalistovat, že to neznám z paměti. Tak. Přečteme si, co říká Mojžíšova kniha Genesis. Hned první kapitola. Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země pak byla pustá a prázdná. Nad propastí byla tma a nad vodami se vznášel Boží duch. Bůh řekl, ať je světlo. A bylo světlo. Bůh viděl, že světlo je dobré a Bůh oddělil světlo od tmy. Bůh nazval světlo den a tmu nazval noc. Byl večer a bylo ráno, den první. Co se zde mohlo zhruba dít? Máme tady ten výrok, už jsme o něm mluvili. Bůh řekl, ať je světlo, a bylo světlo. Okamžik, kdy skrze těch 7 tvůrčích Elohim začala působit ta Kristova tvůrčí síla, bez které by to stvoření v té podobě, jak jej dnes známe, nebylo možné. A začal konat první pár těch archů. Den a noc. Byl večer a byl ráno, den první. První dva archové vykonali to, co měli vykonat. A teď to pokračuje dál. Bůh řekl, ale ať je uprostřed vod obloha, aby oddělovala vody od vod. Bůh učinil oblohu a oddělil vody pod oblohou od vod nad oblohou. A stalo se. Bůh nazval oblohu nebe a byl večer a bylo ráno den druhý. Druhý pár archů. Bůh řekl, ať se vody pod nebem nashromáždí na jedno místo, ať se ukáže souš. A stalo se. Bůh nazval souš země a shromáždění vod nazval moře. A Bůh viděl, že je to dobré. A to je ještě možná jedna věc, tady je často napsáno, a Bůh viděl, že je to dobré. A to je přesně to, co jsme si vlastně taky říkali asi před 14 dny, před 3 týdny, že vlastně to stvoření probíhá jakoby okamžitě, že tam jako to není předem naplánováno, ale že to stvoření se děje tak, jako když opravdu jako něco spontánně vytváříme. A že v okamžiku, kdy to děláme, tak vidíme, jestli se to povedlo nebo ne. A to je přesně ono. A Bůh viděl, že je to dobré. Povedlo se to, můžeme jít dál. No, to je skutečně to, když se dostaneme jako do toho tvůrčího a to se nám tady jakoby krásně odráží. A tehdy Bůh řekl, ať země splodí zeleň, byliny nesoucí semeno a různé druhy plodných stromů, nesoucích ovoce. Němž je jejich semeno na zemi. A stalo se. Země vydala zeleň, různé druhy bylin nesoucích semeno a různé druhy stromů nesoucích ovoce. V němž je jejich semeno. A Bůh viděl, že je to dobré. Byl večer a bylo ráno, den třetí. Třetí dvojice archů. Teď tady si musíme uvědomit to, co se tady píše. To není o hmotě. Toto, co nám ta první kapitola v knize Genesis říká, to je ještě v astrálním světě. Když si uvědomíme tu pyramidu stvoření, tak tam vlastně první, co se děje, že z těch duchovních ideí vznikají působením duchovní bytostí, v tomto případě archů, astrální obrazy, astrální formy, a to je to, co nám tady ta Bible popisuje. Jak vznikaly astrální formy. O hmotě to tady ještě není, byť je to samozřejmě znázorněno, ale to je ještě moc, moc daleko. Do té hmoty to ještě nedošlo. Můžeme jít dál. Bůh řekl, ať jsou na nebeské obroze svítilny, aby oddělovali den od noci. Budou znameními k určování období dnů a let. Budou na nebeské obloze svítilnami k osvětlování země. A stalo se, Bůh učinil dvě veliké svítilny. Větší, aby vládla dni, a menší, aby vládla noci. Učinil rovněž hvězdy. Bůh je umístil na nebeské obloze, aby osvětlovali zemi. Aby panovali nad dnem a nocí a aby oddělovali světlo od tmy. A Bůh viděl, že je to dobré. Byl večer a ráno, den čtvrtý. Čtvrtá dvojice. Čtvrtý Elohim, čtvrtá dvojice archů. Dvě svítilny. Jak vznikalo to stvoření tady? To víme i z astronomie. Nejdřív bylo jedno těleso, postupně se oddělaly vnější planety, až to došlo do okamžiku, kdy se z toho tělesa, v podstatě plynné těleso, oddělila země. Ta na počátku nebyla hmotná. Vznikla první svítilna pro naší Zemi, to bylo to slunce. Pak víme, že se ještě země znovu oddělila později, nebo rozdělila v zemi a měsíc. A jenom byly na zemi dvě svítilny. To je to, co nám tady naznačuje Bible. To byl vlastně jakoby astrální obraz toho, co se stane. Teď to ještě nebylo tak daleko. A Bůh řekl, ať se vody zahemží množstvím živočichů a nad zemí pod nebeskou oblohou, ať létají ptáci. Bůh tehdy stvořil velké mořské obludy a všemožné druhy čilých živočichů. Jimiž se zahemžily vody, všemožné druhy okřídlených ptáků. A Bůh viděl, že je to dobré. Bůh jim požehnal a řekl, ploďte a množte se a naplňte vody v mořích a také ptáci, ať se rozmnožují na zemi. A byl večer a ráno den pátý. Jsme pořád v astrální sféře. Teď právě působila pátá dvojice těch archů. Den a noc, večer a ráno, den pátý. A Bůh řekl, ať země vydá různé druhy živočichů, různé druhy dobytka, různé havětí i polní zvěř. A stalo se, Bůh učinil různé druhy polní zvěře a dobytka i všemožné druhy zemské havěti. A Bůh viděl, že je to dobré. A tehdy Bůh řekl, učiňme člověka k našemu obrazu, podle naší podoby. Ať panují nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad dobytkem, nade vší zemí i nad veškerou havětí lezoucí po zemi. Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, k obrazu božímu stvořil jej, jako muže a ženu stvořil jej. Bůh jim požehnal a Bůh jim řekl, ploďte a množte se, naplňte zem, podmaňte si a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem i nad každým živočichem lezoucím po zemi. A Bůh také řekl, hle, dal jsem vám všechny byliny vydávající semeno na celém povrchu země a každý strom, na němž je ovoce vydávající semeno, to vám bude za pokrm. A také veškeré polní zvěři, všem nebeským ptákům i všemu, co leze po zemi, zkrátka všemu, co má v sobě život. Jsem dal za pokrm všechny zelené byliny a stalo se. Bůh viděl všechno, co učinil a hle, bylo to velmi dobré. Byl večer a bylo ráno, den šestý. Šestá dvojice archů, co se tady stalo. Bůh stvořil člověka k obrazu svému. To je ten okamžik, o kterém jsme si říkali, ještě moc krát o tom budeme mluvit, kdy Elohim společně způsobením síly druhého logozdroje věnovali člověku část své síly, ze které vzniklo naše lidské já. V tom okamžiku se člověk stal bytostí, v jiných formách se to dělo v těch předchozích fázích s jinými bytostmi, s anděli, s archanděli, s archy. U člověka to proběhlo takto a vlastně ten šestý den Genesis je vznik člověka jako duchovní bytosti. Velice specifické duchovní bytosti. A byl den sedmý, kde víme, že to byl den odpočinku. Tak bylo dokončeno nebe a země s veškerou jejich rozmanitostí. Sedmého dne Bůh dokončil dílo, na němž pracoval. Sedmého dne odpočinul od veškeré práce, kterou dělal. Bůh sedmý den požehnal a posvětil jej, neboť v něm Bůh odpočinul od všeho díla, jež vykonal, když tvořil. A to je příběh nebe a země o jejich stvoření. Co jsme se tu dočetli? Dočetli jsme se tu o tom vývojovém kroku, kdy vzniklo to obrovské, z čeho se potom tvořilo dále v nižších sférách, to obrovské v astrální sféře. Byť je to už nazýváno našimi pozemskými pojmy v astrální sféře. Když bychom četli Genesis dál, to už a nebudeme, je tam ta druhá kapitola, z které jsme si přečetli jen ty první dva odstavečky o sedmém dni. Sedmý den odpočinku byl den, kdy v uvozovkách den, kdy působil, nebo ten vývojový krok, kdy působila ta sedmá dvojice těch Elohim, kteří v podstatě už jenom začistili to, co vzniklo předtím. A tím mohla nastat ta další fáze tvoření, přechod z astrální sféry do eterické sféry. O ní píše další kapitola v Genesis, tu si necháme na jindy. Ta už se přímo netýká tímto způsobem těch archů, protože teď jsme si to četli kvůli těm bytostem, kvůli těm archům, že ti vlastně byli ty bytosti, které přímo tvořili. V uvozovkách na zakázku vysoký duchovní bytosti tvaru neboli Elohim. Takže tolik jejich velice významná role v době našeho vzniku. A já bych se možná teďka zeptal, dává to celý aspoň trošku smysl? Nebo je to už úplně napříč všemu rozumu? Nikdo se nehlásí. Tak doufám, že to aspoň trošku maličko smysl dávalo. To jsou zase věci, ke kterým se ještě budeme hodně vracet. A důležité je tady to rozdělení na ty, že vlastně archové jsou dvojího druhu Jom a Laila, mají rozdílné role, dodnes tak to existují, byť když říkáme archové, tak je jakoby hážeme do jednoho pytle, to ale jako není až tak podstatné. Pro nás je podstatné to, abychom věděli, že takové jsou. Ti archové Laila, to jsou ti, kteří se nazývají v Bibli Noc, oni mají pro nás lidi jednu velice důležitou roli. A sice, my když spíme, jsme si říkali, že naše já a velká část astrálního těla odchází mimo ten zbytek, co zůstane v posteli a spí. To znamená hmotné tělo, éterické tělo, které už je při životě a kousek astrálního těla, který má co dočinění jako s vegetativní činností. A vlastně to, co je jako tím duchovním naší bytosti, odchází mimo fyzickou sféru, do astrální sféry, do duchovní sféry a vlastně jedny z bytostí, se kterými tam máme co dočinění, jsou právě archové, ale ti archové, kteří jsou označováni v Biblii jako tma, jsou ti archové Laila a tyto bytosti mají tu roli, že kromě jiných výrazně v noci během spánku doplňují naše síly, protože jak se doplňují naše síly, my je potřebujeme nabrat z kosmu, zprostředkují nám je, mimo jiných bytostí, velice výrazně právě tito archové skupiny Laila. A my vlastně skrze to spojení, které zůstane, si ty síly jakoby z hora stahujeme během spánku do naší zbylé části astrálního těla a skrze ní do našeho eterického těla, které se napumpuje silami, abychom zas během dne mohli fungovat. Že to je velice důležitá role těchto archů. Ti archové té druhé skupiny, ti Jom, to jsou ti archové, kterým říkáme den, ti mají taky velice výraznou roli pro nás, pro lidi. A jaká ta role je? Tu si v podstatě vysvětlíme nejlíp tak, že my potřebujeme se vrátit k tomu, co jsme si říkali, že archové jsou bytosti, které působí na celé lidstvo. A zase to působení je v průběhu vývoje různé. A v tomto případě to působení archů má co do činění už i jako, řekněme, s tou fyzickou existencí naší země. A sice naše země obíhá kolem slunce. A teď osa země je vůči ose oběhu jakoby nakloněná, což má jednak za následek to, že se střídají čtyřroční období, ale ten druhý následek toho náklonu je to, že ona ta osa země mírně rotuje. Ona není stabilní, podobně jako když roztočíme káču, tak ona mírně rotuje a během té rotace vlastně opisuje jako pomyslnou kružnici. A ta tomuto jevu se říká precese zemské osy, je to prostě jakoby standardní, řekněme, astronomický jev. A tato precese zemské osy vlastně jakoby jeden ten oběh, než jako ten konec pomyslení té zemské osy opíše tu kružnici, trvá 25 920 roků. To se dá standardně vygooglit na Wikipedii nebo kdekoliv jinde. A projevuje se to tak, že při dlouhodobém pozorování díky tady té precesi té zemské osy se jakoby, když bychom každý rok ve stejný okamžik se jako podívali na oblohu, tak díky té precesi zemské osy se ta obloha jakoby pomyslně posunuje vůči zemi. A bývá zvykem tento bod měřit vůči obloze v den jarní rovnodennosti, což je typicky 21. nebo 22. března. A ten bod, kde je to bod, kde vychází slunce v den jarní rovnodennosti. A tento bod se vlastně díky precesi zemské osy postupně posunuje, takže za těch 25 920 let vlastně oběhne jakoby celý obzor. Což je dáno prostě tím, že ta osa země takhle velice pomalu jakoby opisuje ten kužel, jakoby tu pomyslnou káču. No a během teda těch 25 920 let, jakoby ten bod východu slunce, ale mohlo by to být i kdykoliv jindy během roku, ale je prostě zvykem brát tento okamžik, obejde ten obzor, to znamená jinými slovy, projde postupně všemi 12 znameními zvěrokruhu. No a když si položíme otázku, a jak dlouho zůstává ten bod východu slunce v jednom znamení zvěrokruhu, odpověď je velice snadná, no když ta celková doba oběhu trvá 25 920, tak v jednom znamení zvěrokruhu, kterých je 12, vlastně ten bod východu slunce se trvá 1/12 z toho, což je 25 920 12 a to je 2160 let. A těchto 2160 let je doba, po kterou si zas naopak jakoby předávají pomyslné regentství archové té skupiny Jom. To jsou ti, kterým se říká světlo. A protože archové jsou bytosti, které působí na celé lidstvo, tak po tu dobu, kdy trvá to regentství toho jednoho archy, tak to lidstvo je vystaveno jeho specifickým silám. Oni jsou to různé bytosti a mají různé síly. Takže v podstatě, zase průměrně samozřejmě, není to přesně na hodinu, každých 2160 let vlastně je lidstvo jako celek vystaveno jinému silovému působení. No a tato silová působení těch archů na celé lidstvo vlastně určitým způsobem jakoby taktují nebo určují takové jakoby úkoly ve vývoji lidstva jako celku. A my těmto obdobím vývojovým říkáme kulturně historická období. Když se podíváme zpět do historie, tak víme, že byla zde malá doba ledová, která skončila někdy před 12 tisíci lety. A po skončení doby ledové vlastně relativně nedlouho se začaly vyvíjet vlastně ty první starověké kultury. No a zase Rudolf Steiner nás učí, že takový významný vývoj i jakoby z pohledu toho duchovního, nejenom jako z pohledu toho, co se dá dohledat archeologicky, tak takový významný vývoj začal být vlastně v 8. tisíciletí před Kristem, což bylo v úvozovkách relativně nedávno po skončení doby ledové, to byly nějaký 3-4 tisíce let, ale z tohoto pohledu je to historicky krátká doba. Co bylo před dobou ledovou, nebo co vlastně odděluje doba ledová, čím je pro nás významná, ona doba ledová jakoby uzavřela to předchozí období, které nazýváme období Atlantidy. V době předtím, velice, velice dlouhou dobu, zase budeme o tom mluvit podrobněji, bylo jiné vývoje období, kterému se říká atlantské, podle toho, že v té době po určitou dobu měla existovat v Atlantském oceánu pevnina, v podstatě světadíl, který tím, jak se pohybují tektonické desky, vystoupil z Atlantského oceánu, nějaké miliony let existoval a potom zase sestoupil zpátky, potopil se. My lidé jsme tomu nějak napomohli tím, jak jsme konali, ale bylo to důležité, protože to období potřebovalo skončit. A takovým předělem od toho atlantského období je vlastně ta malá doba ledová, kdy naopak zase jakoby vystoupala více, tam došlo k takovému jakoby zhoupnutí těch tektonických desek, vystoupala více z vody ta část světa, na které žijeme my, to je Evropa. A vlastně po malé době ledové nastalo nejdřív v oblasti, kterou dnes nazýváme Dálný východ, nějaké další jakoby vývojové období, od kterého počítáme ta takzvaná kulturně historická období, která jsou taktována těmi archy skupiny Jom. Každé to kulturně historické období trvá v průměru 2160 let. No a jakými jsme prošli? První kulturně historické období bylo takzvané staroperské. My teď nepůjdeme do detailů. Zase vrátíme se k něm podrobně. Kamkoliv píchnem, tak se nám vždycky otevírají nové obzory, do kterých se ještě potřebujeme podívat podrobněji, ale všechno nejde naraz. Takže takzvané staroindické kulturně historické období. To se odehrávalo, přestože se jmenuje staroindické, tak se odehrávalo v oblasti zhruba dnešního Mongolska nebo pouště Gobi. Následovalo druhé kulturně historické období, takzvané staroperské. Jo, ještě jsme si neřekli, to staroindické kulturně historické období, chceme-li přesní, počítá se od roku, a teď to samozřejmě budu číst, 7227 před naším letopočtem až 5067 před naším letopočtem, odehrávalo se ve znamení Raka. Druhé staroperské kulturně historické období se odehrávalo od toho roku 5067 před naším letopočtem do 2907 před naším letopočtem. Odehrávalo se ve znamení blíženců. Třetí kulturně historické období se odehrávalo od roku 2907 před naším letopočtem do roku 747 před naším letopočtem. Odehrávalo se ve znamení býka. Ten rok 747, ten už nám je z historie trochu povědomí, protože ten se historicky kryje se založením Říma. Založení Říma se udává jako historicky v roce 753 před naším letopočtem, což 747 o 6 let je historicky viděno současně. Takže založení Říma je v podstatě událost, kterou jakoby končí to třetí kulturně historické období, které bylo ve znamení býka. Začíná to takzvané čtvrté kulturně historické období od roku 747 před naším letopočtem až do roku 1413. To je teda mimo jiné doba, kdy pobýval na zemi i Kristus, kdy vlastně byl ten Největší rozkvět Řecka, později Říma starého. Toto kulturně historické období se odehrávalo ve znamení Berana. Nenadarmo se také říká mimo jiné, že nebo nenadarmo bývá mimo jiné Kristus označován jako boží beránek. To souvisí s tím znamením Berana. No a následuje páté kulturně historické období od roku 1413. Zase je tam vždycky přechod. Ale průměr toho je 1413. A to páté kulturně historické období, my se nacházíme. To, když si k tomu přičteme k tomu roku 1413, těch 2160 let, tak se dostaneme do roku 3573, takže tam máme ještě kousek cesty před sebou. Jsme zhruba v jedné třetině teprve toho pátého kulturně historického období. No a to se odehrává ve znamení ryb. Pak bude šesté kulturně historické období. Od roku 3573, chceme-li být přesní, do roku 5733, které bude ve znamení vodnáře a potom sedmé od roku 5733 do roku 7893, které bude ve znamení kozoroha. Už pro nás není tak důležité, my o tom budoucím vývoji budeme zase, až se k němu dostaneme, hovořit, je to velice zajímavé a v podstatě základním zdrojem informací o tom budoucím vývoji je to takzvané Janovo zjevení nebo Janova apokalypsa. My jsme si říkali, že ten Jan, který psal jak Janovo evangelium, tak to Janovo zjevení nebo tu Janovu apokalypsu, byl zasvěcen přímo Kristem. A že ty informace jsou jakoby velice hlubokého charakteru. To se necháme na později. Pro nás je teď důležité, že když se bavíme o vysokých duchovních bytostech, kterým říkáme archové, že ti archové jsou ty bytosti, které nějakým způsobem vlastně jakoby svým působením na zemi a na celé lidstvo jakoby určují charakter těch kulturně historických období a tím vlastně úkoly, kterými to lidstvo vývojově prochází. Je samozřejmě víme, že od dob starověku ty kultury byly jiné, než jsou dnes. Řekněme tím takovým tím typickým, to je tam, kam už jako trošku dohlédneme z toho dějepisu, typickým reprezentanty toho třetího kulturně historického období byly ty národy toho středního východu, Mezopotámie, Babylonie a tak dále. Egypt, období Egypta, to byla vlastně ta nosná kultura toho třetího kulturně historického období, nosná kultura nebo nosné kultury čtvrtého kulturně historického období bylo jako vzestup hebrejského národa a následně Staré Řecko a Starý Řím. Páté kulturně historické období, nosné kultury jsou, řekněme, ty, jakoby ty západní více. To znamená, řekněme, říká se mu někdy také anglosaské. To znamená anglosaské národy, samozřejmě britská průmyslová revoluce a tak dále, to je vlastně to, co tady bylo. Je to samozřejmě něco, co jsme jako lidstvo potřebovali a teď to potřebujeme překonat a posunout se dál, takže to si necháme na podruhé. Důležité je, že toto má co dočinění s těmi bytostmi, kterým říkáme archové. Co to je za bytosti? Ty archové jako bytosti, nebo takhle se zeptám, prosím, teď jsem to hodně vychrlil, dává to o těch kulturně historických období smysl? Trošku. Jo, vývoj. Dobrý, my o nich zase budeme hovořit ještě velice podrobně. Já vím, že každých 5 minut říkáme, že ještě o něčem budeme mluvit podrobně, ale my se k tomu prostě potřebujeme pomaličku prokousat. Ta kulturně historická období mají mimo jiné co do činění, a to je velice důležité, s vývojem lidské duše. V rámci těch kulturně historických období se nějakým způsobem formovala lidská duše, byly tam určité jakoby úkoly a to si jako všechno vysvětlíme, až se k tomu dostaneme. Teď jenom, abychom zůstali u těch archů, tak si ještě řekněme, že archové jsou bytosti, které teda mají vyvinutý už těch 7 článků, protože na starém Saturnu dostali já, na starém Slunci vyvíjeli něco, čemu říkáme my lidé v lidském kontextu vyšší já, na starém měsíci vyvíjeli něco, čemu v lidském kontextu říkáme duchovní já, 6. článek. A nyní vyvíjejí jejich 7. článek, to je to, v čemu, čemu v lidském kontextu říkáme duch nebo duchovní člověk. To je rozdíl od archandělů, který těch článků mají 6, a díky tomu, že jsou to ještě vyvinutější bytosti, tak do naší fyzické sféry už se dostanou pouze na úroveň tepla. Tím pádem jsou to bytosti, které významně zasahují mimo jiné například také do našeho počasí, do toho celkového klimatu a tak dále. Kromě toho, že... A teďka, co to znamená pro nás lidi, že archové jsou bytosti, které zasahují na úroveň tepla, to je jedna informace. A druhá věc, že jsou to bytosti, jak jsme si říkali, které tím, že vznikaly na starém Saturnu, tak mají určitou blízkost k našemu fyzickému tělu. No. Budeme si ještě dál říkat to, že teplota, nebo teplo, které je obsaženo v lidské krvi, je jakoby fyzickým projevem lidského já. Zase to podrobně vysvětlíme, pravděpodobně o Vánocích. Díky tomu, že teplo lidské krve je fyzickým projevem lidského já, skutečného lidského já, tak a archové se dostanou úroveň tepla, tak archové mají možnost do určité míry jakoby se dostat do interakce s naším lidským já, pokud k tomu dáme svolení, například tím, že se nechováme, jak bychom měli, nebo si nejsme různých věcí vědomi. A druhá věc je, že archové mají určitou možnost i jakoby určité interakce s naším fyzickým tělem, což znamená, že mohou potom způsobovat různé věci, ke kterým se dostaneme. Že to je jako ještě pro nás důležité věc, že jsou to velice mocné bytosti, které za určitých okolností se s námi mohou dostávat do interakcí. No a aby jsme to téma archů takhle na té hrubé úrovni uzavřeli, tak vlastně ta poslední věc, o nich důležitá, tak jako jsme říkali, že andělé, nebo takovou tou pomyslnou potravou pro anděle, jsou naše myšlenky, ušlechtilé myšlenky, že pomyslnou potravou pro archanděle jsou naše ušlechtilé činy, naše ušlechtilé pocity, tak pomyslnou potravou pro archy jsou naše ušlechtilé činy. A samozřejmě naopak, neušlechtilé činy jsou pro ně zátěží, protože zase jejich úkolem je, stejně jako u těch předchozích dvou hierarchií, nějakým způsobem zachycovat, filtrovat a nedopustit, aby zamořovali lidské neušlechtilé činy duchovní prostor. Takže tolik asi letem světem z letadla a letecky k archům. My se k ním zase příště ještě vrátíme, ještě si to projdeme jednou a doplníme si nějaké další informace. Teď se zeptám, prosím, máme teď k tomu něco, co bychom rádi okomentovali, podotkli, zeptali se, cokoliv. Prosím, Evo.
No, Petře, já se říkám, že jak to budeme ještě rozvětvovat, protože už teď pro mě je to docela, bych řekla, jako hodně to jde jako do té hloubky pro mě. Už teď, když to vemu, tak se říkám, ty bláho, kam až to povede, a to už vidím, že ty vlastně to dopředu už všechno víš, kam to jako všechno povede, protože už to má všechno asi nastudovaný a ty synchronicity už dneska všechny ty znáš, tak je to pro mě obdivuhodný, protože tím, že jsou to pro mě úplně nové informace, tak musím být pořád ve střehu, aby mi něco neunikalo. V začátku to bylo takový jako jednoduchý, takový jako rozjezdový a teď už vidím, jak se to hodně větví, jak si člověk musí vzpomínat na to, co jsme vlastně říkali v nějakých předchozích lekcích. A já se chci zeptat, ta otázka moje, hodně se v době covidu mluvilo o tom, že vstupujeme do éry vodnáře a ty máš ty epochy nějak teď vypočtený trochu jinak. To byl nějaký hoax, co se šířil o tom vodnáři. A ještě se mluvilo i o tom, že se teď jako všechny ty cykly, všechny cykly pomalu, že se teď vlastně jakoby ukončují skoro jakoby v jeden čas, že nejde jenom o ten cyklus přes 2000 let. Tak to by mě tam jako zajímalo, že tady mám pocit, že to je trošku jinak. Tak jestli k tomu můžu něco říct, já
děkuju.
Si řeknu mikrofon.
Děkuji za ty otázky, udělalo mi to hroznou radost. Ano, Vladimíre?
Petře, já než, abych nezapomněl, to, na co se ptá Eva, je hrozně zajímavý, rád si to poslechnu, ale než zapomenu, na pár vteřin vypadnul zvuk, když jsi mluvil, a bylo to zrovna ve chvíli, když jsi říkal, když jsi mluvil o tom, že doba ledová oddělovala, a teď jsem neslyšel, co. Mohl by si prosím tě jenom tohle sto v pár vteřinách, jenom tenhle bod, jo, to bylo opravdu na pár vteřin vypadnul ten zvuk.
Mm-hmm, jo, taky děkuju za otázku. Tak, doba ledová byla vlastně jakoby, řekněme, fyzickým ukončením té předchozí velké vývojové epochy, kterou nazýváme Atlantská. Podle toho, že v té době existoval ten svět, ta díl Atlantida, my se zase o ní budeme podrobně bavit. Ta doba ledová to vlastně skončila, byla tam ta takzvaná potopa světa. Ta potopa světa vlastně byla, jakoby, má to jakoby dva rozměry. Bylo to potopení té Atlantidy, tam byla ta potopa jakoby reálně. A druhá věc je, že byla doba ledová, potom se oteplilo, vlastně se zvedly hladiny oceánů a jako i velké části té zbývající souše byly tehdy zaplaveny. Takže ta doba ledová byla předělem od té dávné vývoje epochy atlantské do té naší, která se říká euroazijská, protože tady teď jako ta kultura se...
Jo, jo. Dál už jsme to slyšeli zase, nebo aspoň já teda. Jo. Mě to, na chvíličku mi to takhle vypadlo. Nevím jak Eva, ale jestli tě slyšela v celku, ale mě si na, říkám na pár vteřin zrovna v tomhle bude vypadlo.
Aha, dobře. Jo, tak taky děkuju.
Tak já zase tohle to jsem slyšela, ale zase jak jsi mluvil o té krvi, tak tam to vypadlo mně. Úplně ke konci.
Dobře.
Tak tam, to byl... tam si jako vždycky chvilku se ztráceli, to jako kdyby si projížděl jako jel autem a projížděl místem bez signálu, ale ve velmi třeba jenom 3-4 vteřiny.
Mm-hmm. Tak já ještě to opakuju s tou, řeknu krátce s tou krví, to je jenom teďka velice krátce, my si jenom děláme náznaky vždycky, abychom si jakoby vykolíkovali takovéto území, ke kterému se budeme postupně vracet. My jsme to nehnali. A v lidském těle je krevní teplo, teplo v krvi, nebo ta teplota krve, jako fyzickým výrazem působení našeho skutečného lidského já. Souvisí s tím i to, že ta teplota se udržuje velice blízko té hranice 37 stupňů. Ten rozsah, kdy my jsme jako schopni jako lidé žít, ten rozsah teplot krve je velice úzký. Když ta teplota jde o dost dolů, tak velice brzo to tělo nemůže existovat a když jde o něco nahoru, tak už taky ne. Tam je to skutečně o několik stupňů. A ta teplota 37 stupňů, já už to tady ještě rozvedu ještě asi třemi větami, abych zasadil dalšího brouka do hlavy. Ta teplota 37 stupňů totiž souvisí s tím, že naše lidské já vlastně na nás neustále působí. Ono působí primárně skrze ten krevní oběh, ale teď jak? Kudy se odehrává to působení? No, my se zase potřebujeme vrátit k té pyramidě toho tvoření. Je tam ta duchovní sféra, pak je tam ta astrální sféra, pak je tam ta éterická sféra a pak je ta fyzicko, nebo étericko-fyzická sféra. No a ten přechod mezi éterickou a fyzickou sférou, my se k tomu brzo dostaneme, je na úrovni takzvaného tepelného éteru, kde ten tepelný éter má jakoby dvě formy, jak se projeví. Buď na té éterické úrovni, která je ještě duchovní a není měřitelná a zjistitelná technickými prostředky, jenom nad smyslovým viděním. A tento tepelný éter má schopnost přecházet ve fyzikální, nebo fyzikální jakoby už měřitelné teplo. A nejsnáze k tomuto přechodu mezi tím tepelným éterem a tím fyzikálním teplem dochází okolo fyzikální teploty 37 stupňů. A naše lidské já vlastně tímto neustálým jakoby koloběhem proměn tepelného éteru a fyzického tepla působí skrze náš krevní oběh na naše tělo. A mimo jiné je to prostředek, jak udržovat i tu konstantní teplotu, byť jsou tam samozřejmě ještě mnohem další děje, protože to lidské tělo je velice komplikované. Takže to je s tou lidskou krví. Je to zase na dlouhý povídání, ale tím, jak jsem o tom teď mluvil, tak jsem, Evo, zapomněl tvoje otázky. Věk vodnáře, jo, ale ještě bylo předtím něco.
No, ten věk vodnáře, že se mluvilo o tom v době covidu, že vstupujeme do věku vodnáře a zároveň se mluví o tom, že se vlastně všechny ty cykly, nejenom prostě i ten cyklus těch 20 kolik, já nevím, já jsem si, že je to nějak 25 tisíc a něco let, tak nějak jsem to měla zafixovaný, tak že vlastně ten je ukončovaný teď taky, že se to všechny ty cykly jakoby zbíhají do jednoho bodu ukončení.
Jo, dobře.
A jestli tak to vnímáš, jestli i jako z pohledu tvý filozofie takhle, jestli to dovedeš nějak vysvětlit, protože mám pocit, že ty teď říkáš něco trošku jiného, tak jenom jako jestli k tomu můžeš se nějak vyjádřit.
Můžu, ale ještě to celý nevysvětlím, potřebujeme zase si k tomu prošlapat tu cestičku. Ty jsi ještě předtím říkala, že už máš hlavu jak pátrací balon, tomu rozumím. My teď vlastně ty první tři hierarchie těch duchovních bytostí probíráme o něco podrobněji, byť po poruchu, než budeme probírat ty ostatní. Tam už to bude snazší. A to proto, že ty první tři hierarchie, nebo ty tři první úrovně té hierarchie, výrazně působí na člověka. Ty další už mají jakoby ještě širší záběr působení a člověka se týká o něco méně. To je jako jedna věc, takže žádný strach. Bod číslo jedna, bod číslo dvě, ještě o tom budeme mluvit mnohokrát a mnohokrát si to zopakujeme a přejde to do krve. A třetí důležitá věc, to, o čem tady mluvíme, a to je fakt jako důležitý, to není filozofie. To je poznání světa, který vychází z toho poznání, o kterým jsme, který jsme si vysvětlovali, kdy je vlastně toto poznání možné až od příchodu Krista na zemi. On zasvětil v době, kdy byl na zemi tři lidi. My jsme si říkali, že jedním byl Lazar, druhý byl ten takzvaný chlapec z Najmu, o kterém píše Bible, a třetí byl svatý Pavel. A vlastně ten Lazar, to je ten, který vstoupil do historie jako svatý Jan Evangelista, napsal Evangelium a napsal tu Apokalypsu, kde on z tohoto vidění, z té inspirace, intuice, to jsou ty nejvyšší stupně, kam my lidé můžeme dosáhnout, má schopnost vlastně pohledu jakoby o tři vývojové fáze dozadu a o tři vývojové fáze dopředu, byť on se koncentroval ve svých spisech v podstatě jenom na sluneční soustavu, to znamená na vývoj od prvního impulzu, řekněme, toho vzniku sluneční soustavy, až po, řekněme, ten konec, než přejdeme k tomu novému Jupiteru. A on tohleto v podstatě velice podrobně popsal, co a jak bude. Způsobem, o kterém jsme už trošku mluvili, se mimo jiné k tomu, k této schopnosti toho vysokého vnímání dobral i Rudolf Steiner. Dokonce ho rozšířil ještě dál, že on byl schopen dohlédnout ve svém duchovním vidění až ke starému Saturnu a až k novému Vulkánu. Výše údajně momentálně lidé neokážou dohlédnout, ale mimo jiné, před ním už v dávné Indii byli jiní zasvěcenci, kteří tam dokázali dohlédnout taky. To znamená, on jako v podstatě se sumarizoval to, co už různé jiné, ale ze svého vlastního vidění, ne že by to vyčetl z knih, jakoby nám řekl. Takže tenhle ten vývoj, tak jak jako existuje, to je jakoby popis jako reálný, nebo jako vyprávění informace z reálného duchovního vidění, ne jako filozofie. Filozofie je jako by spekulace, co by mohlo být kdyby. To je jako první věc. A teďka ta druhá věc. Všude se mluví o tom, že už je věk vodnáře a že už to bude dobrý. Moje otázka je, je už to dobrý? Je to čím dál horší a ještě to nějakou dobu bude muset jít? Protože ta logika toho vývoje, a to je to, k čemu bych se rád dostal, na tom semináři, co jsem navrhoval, že bychom mohli mít aspoň ten jednodenní na tom konci října, protože to jsou skutečně věci velice podstatné, které jdou jakoby až jako do dřeně v kostech, je potřeba si jakoby probrat osobně. A součástí toho vývoje, my jsme o tom zhruba velice jako trošku mluvili, jsou mimo jiné takzvané odpůrčí bytosti. A ty odpůrčí bytosti jsou zde v tom vývoji, aby plnili nějakou roli, aby byli našimi vyzývateli a aby se nás snažili odvést od hledání jako té naší podstaty a toho, co je naším úkolem, toho, co je naší ideou. Stát se tou tvůrčí bytostí, která má svobodnou vůli a dokáže ji zodpovědně a správně využívat. A jeden ze způsobů, kterou nás ty tvůrčí bytosti odvádějí od našeho úkolu je, že se nám snaží přes mnoho různých příjemně znějících nauk sdělit, že už vlastně ten vývoj je u konce a že už dohromady nemáme co před sebou. Proč? Aby jsme ztratili zájem se vyvíjet. My se to vysvětlíme podrobně, zase je potřeba tomu rozumět. Teď chápu, že možná to, co říkám, zní jako filozofie, ale v okamžiku, kdy se k tomu prokoušeme, tak jako zjistíme, když o tom budeme přemýšlet, že ten vývoj takhle nějak jakoby pokračuje. Takže tohle je téma, které teď si ještě nemůžeme vysvětlit do hloubky, potřebujeme ho zaparkovat. A jsem si toho vědom, já jsem v tu otázku doufal, že přijde, protože věci, které si tady říkáme, jsou do značné míry odlišné od toho, co tvrdí takzvaná ezoterika. Ale my si to všechno vysvětlíme. Tak asi takhle zatím, jestli to stačí. Prosím, prosím.
Ještě bych teda chtěla říct, že velmi se mě potěšil svým názorem, že ezoterika má tyhle ty líbivý formulace, protože já to v posledních letech vnímám úplně stejně. Já cokoliv vlastně jako někde čtu nebo poslouchám, tak je to temnota už nemá žádnou sílu, boj už je ukončen, vydržte tady poslední dny, týdny, měsíce nebo posledních nějakých pár let a prostě budete tady pomalu v ráji. To opravdu teda jako říká jeden vedle druhýho a já jsem si říkala, pane Bože, teď to opravdu člověka vůbec nemotivuje k nějakému většímu teda jako zrání a nějaký větší duchovní činnosti. Jako kdyby to už bylo jako všechno předurčené, že už je to všechno jako vyhrání, rozhodnutý a my už nemusíme jako nic moc vlastně jako dělat, než jenom jako čekat pod tím stromem. Mm-hmm. Jako kdy to na nás ty pečenej holub, kdy mi do té pusy přiletí sám. To je jedna věc. A ještě teda druhá věc, ono se o tom mluvilo v roce 2012, jako v souvislosti s tím majským kalendářem, že podle májů vlastně jako mělo končit nějaký to velký období v těch 25 tisíc, já to přesně právě nevím, jako kolem 25 tisíc let. Čili i ten majský kalendář považuješ, že teda to byla filozofie a ne nějaký teda poznání?
No, to je tak. Teďka ti na to těžko odpovím, protože jsme se ještě nedostali ke všem bytostem. Oni totiž všechno kolem nás, veškeré působení je vždycky výsledkem působení nějakých konkrétních bytostí. A kam my se potřebujeme dobrat ty všechny bytosti poznat, včetně toho, proč je ta daná bytost součástí toho stvoření, že oni tady mají určitý úkol, oni tady nejsou jiný z Dyrnix, jakými silami působí a jak se ty síly projevují na nás lidi. A v okamžiku, kdy se tam prokoušem, což doufám, že se nám podaří do toho konce října a pak si to na tom konci října vlastně všechno propojíme a pak nám najednou prostě se cvakne spousta jako věcí a dění tady na tom světě. Ale je potřeba se jako připravit těma bytostma a mimo jiné do toho patří i rok 2012 a to, co o něm tady bylo, mimo jiné do toho patří i majský kalendář a spousta dalších věcí. Jako nic z toho není a priori špatně, jako každá věc jako je určitý úhel pohledu na něco, ale my si to potřebujeme propojit jako celek, aby jsme tomu porozuměli. Že každá ta věc táhne za nějaký konec a my jsme uprostřed těch všech konců a někam nás to tahá a potřebujeme si udělat ten celkový obraz. Tak to je vlastně cílem tady nás. Tak jo.
Jestli můžu ještě, se už přitahujeme, ale já myslím, nebude se na to vadit, jo, když ještě...
Mě to nevadí.
Jak Eva mluvila o té ezoterice, která nabízí takový to, teď už bude dobře, už bude všechno krásný, jo, a takový, tak já mám osobní zkušenost, já jsem se účastnil různých takových setkání, měl jsem období, kdy jsem si sám se sebou nevěděl rady a byly tam takový názory, nebo dostávalo se mi tam takových rad, jako musíš se dívat pozitivně, musíš se říkat pozitivní afirmace, jo, a všechno, a tohle to tě všechno posune. Je to jenom část té pravdy. Zjistil jsem, že pozitivní afirmace si můžu říkat od rána do večera ve spaní a jsou mi na prd, pokud mám nějakýho protivníka proti ním. A proto je třeba poznat ten svůj život a vlastně toho člověka v celé šíři a zjistit tam, jaký soupeř proti čemu stojí. Pozitivní afirmace je určitě dobrá, ale musí být prvně vyčištěný ten protivník. V okamžiku, kdy se z toho podvědomí vyčistí ten sajrajt, který tlačí proti tomu, tak potom ta afirmace, potom i ta ezoterika třeba má smysl. Jo. Ale jenom sama o sobě určitě ne. A proto já jsem vděčný za to, že jsem poznal Petra, že jsem absolvoval, a já jsem na to měl teda čas nebo dobu několika let tohle to všechno pomalu střebávat. Chápu tě a umím se vžít do té situace, že je toho opravdu hodně, ale nevzdávej to, sedne si to a postupně to do sebe začne zapadat, jak kolečka v hodinovým strojku. Jo. Takže to je jenom můj vstup. Říkám, sice už přetahujeme, ale chtěl jsem to říct tohle.
Moc děkuju. Je to vždycky velmi cenný, když to zazní od někoho jiného, je to mnohem důvěryhodnější. Takže za to děkuju. Možná jenom poslední dvě věty na závěr. Jo, Vladimír, ty máš ještě další mikrofon zaplý.
Tím jo, jako nechci zatracovat lidi, je odrazovat od nějakého pozitivního pohledu na svět, od pozitivního myšlení. Určitě je to lepší, než nadávat, jo, a než být nějaký škarohlíd. Takže všechno pozitivní je určitě dobře, jo, ale je třeba znát všechny ty, v celé té šíři zkrátka to poznat.
Tak, o to vlastně jde, děkuju. Tak jak si to jako Vladimír znázornil, že je potřeba v celé šíři poznat člověka, abychom jako dokázali, kdy, co je třeba použitelný a jaký jsou ty protivníci v nás, tak vlastně my se o to též snažíme jednak v člověku a jednak jako v kontextu lidské existence. A teprve to je jako v principu to též. A teprve v okamžiku, kdy my poznáme tu celou šíři v kontextu lidské existence, tak začneme rozumět tomu, co tady je, jak působí, kdy je vhodné se k tomu přiklonit a kdy je lepší si třeba se k tomu třeba nepřiklonit. Je to přesně vlastně to samé, co si vyjádřil v kontextu člověka a o to nám tady jde. Tak, ještě se tady hlásí ručička.
Ahojte. Evičko, já bych chtěla jenom říct za ženské pokolení, neboj se toho, protože na začátku to pro mě taky byl halus a postupně si to sedlo a i my ženy máme šanci těchto mnoho informací podávané mužskou jako logikou a takovým krásným uspořádáním pojmout, ale chce to čas a jako bude to tam a pak najednou opravdu budeš zjišťovat, co říkal Petr i Vladimír, že najednou ti to dává větší a větší a větší smysl, jenom je třeba se toho neleknout a neutéct od toho, když už má člověk pocit, že je v přetlaku. Někdy chce prostě čas nechat to na sebe působit a třeba si od toho odpočinout a pak se k tomu zase vrátit a ono si to tam postupně do toho celého systému tu cestu najde.
Děkuji.
Ano.
Děkuji.
Ano, já taky moc děkuji, Martinko, jo, rozumím. Tak nějak to je. A ještě teda poznat šíři člověka, nebo poznat člověka v plné šíři, tím myslíte jako poznat hodně jeho stinné stránky taky? To tam jako no. Myslíte především?
Ono je to o tom, že my lidé jsme vznikli z kosmu. A my lidé jsme s kosmem jakoby neoddělitelně propojeni. A to, co se odehrává v kosmu, to je ten makrokosmos, se v jiné formě, ale principiálně podobně odehrává v nás lidech. A to, co se odehrává v nás lidech, se v určité formě, mnohem širší, mocnější a tak dále, odehrává v kosmu. A my, když poznáváme kosmos, tak nám to pomůže pochopit člověka. A když poznáváme člověka, pomůže nám to pochopit kosmos. A my se vlastně takhle jako snažíme pendlovat mezi obojím, abychom pak najednou zjistili, teď nám to se cvaklo. Protože proč? Tím se totiž, proč to teď říkám a o co se teda velice snadno opřít? Když se vrátíme k té výchozí tvůrčí ideje člověka, tak člověk je bytost, která má obrovskou nosnou tvůrčí ideu. A ta nosná tvůrčí idea je to, už jsme to používali, čemu už starí Hebrejci říkali Adam Kadmon, ta byla nejdřív celý vesmír, protože tehdy byl vesmír zdroj a všechno okolo. A toto se postupně vyvíjelo a my lidé za ten dlouhý vývoj se čím dál více zhušťujeme, ta idea se v nás čím dál víc konkretizuje, tak jak jsme šli dolů tím vývojem, jak jsme si ho znázorňovali od toho širokého vědomí až do toho bodu, který je v nás, to se netýká jenom vědomí, ale i nás lidí. A tady je ta idea v nás skoncentrována, v každém lidském individu. A v každém lidském individu je skoncentrován celý ten vývoj skrze ten celý vesmír, ten vesmír je v nás. A my tím vývojem ve zkrácené formě procházíme při každé inkarnaci. K tomu se taky dostaneme, ale ještě to bude chvilku trvat. My si, aby jsme, totiž takhle, já ještě k tomu odbočím, my, až se dostaneme k té inkarnaci, já ji jako schválně oddaluju. Protože ta inkarnace se dá, nebo téma reinkarnace se dá buď podat jakoby populárně naučně a velice rychle, anebo tak, že tomu porozumíme do hloubky. A já bych radši, aby jsme tomu porozuměli do hloubky. Ale aby jsme mohli, tak musíme udělat obrovský oblouk a naučit se spousta věcí o kosmu, protože pak nám najednou začne být jasný, jak funguje reinkarnace. No v principu funguje tak, jak se říká, ale je to asi tak, jako když říkáme, co je to auto, no to je takový to plechový, jak jede. Je tam ještě mnohem víc, aby to jelo a my se potřebujeme dostat jako pod tu kapotu, tak proto ten obrovský okruh a proto ta šíře, do které se snažíme jít, byť chápu, že to dělá velkou hlavu. Tak děkuju za to dnešní sdílení, dneska jsme to hodně protáhli, ale já si myslím, že to bylo pro dobro věci. Já děkuju vám, kdo jste se zúčastnili, já z toho mám obrovskou radost, obrovsky to pomáhá, vnášíme tady do éteru velice důležité věci, konec konců Oryza je cesta poznání a máme napsané na tom, cíl je našem, že cesta za hlubším poznáním člověka, života a světa. A to je přesně to, o co se snažíme v té celé šíři. Takže děkuju a přeju dobrou noc a těším se zase za týden.
Dobrou noc.
My moc děkujeme. Dobrou noc. A v neděli teda bude cvičení, jo? V neděli v 7.
V neděli v 7 cvičení, ano.
V neděli cvičení, dobře. Tak jo, těším se na viděnou.
Ahoj.
Ahoj. Ahoj. Ahoj všem.